สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับวันจันทร์ที่18มีนาคมครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่แบงค์เชนนนท์การจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับ
ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook แล้วก็รวมไปถึง Clubhouse ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาติดตามกันครับกับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับรวมไปถึงปัจจัยสำคัญด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญเนื่องจากจะมีการประชุมนะครับของธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางสหรัฐซึ่งตลาดก็จับตานะครับว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะตัดสินใจเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเองถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายนะครับอัตราดอกเบี้ยติดลบมายาวนานหลายปีนะครับขณะที่จะมีการประชุมอีกอันหนึ่งของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับตลาดก็เฝ้ารอการส่งสัญญาณว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินอย่างไรแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะมั่นใจว่าไม่มีการลดดอกเบี้ยแต่ตลาดลุ้นครับว่าจะมีการส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงไหนของปีแทนครับพี่แบงค
์ครับผมสัปดาห์นี้ผมขึ้นขับห้ามก่อน
มาแล้วครับ
อ่ะโอเคสัปดาห์นี้3ธนาคารเลยนะฮะพรุ่งนี้ BOJ วันพุธ Fed แล้วก็วันพฤหัส BOE เป็นบิ๊กวีคของการดูเรื่องนโยบายดอกเบี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นไปจะเป็นยังไงเนี่ยค่อยๆจับตากันไปครับ
ครับก็นอกจากเรื่องของการประชุมธนาคารกลางแล้วนะครับจะมีข่าวใหญ่ประเด็นสำคัญที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมไปวิเคราะห์ไปพูดคุยกันต่อนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในรัสเซียครับล่าสุดผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะครับวลาดิเมียร์ปูตินครับผู้นำคนปัจจุบันของรัสเซียเนี่ยก็ได้รับชัยชนะนะครับมีคะแนนเสียงที่ถล่มทลายเกินกว่า 80% เลยทีเดียวปูตินชนะเลือกตั้งแล้วมีโอกาสอยู่ต่ออีก6ปีนะครับ6ปีต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันรวมไปถึงนะครับมาดูเรื่องของประเด็นปัจจัยนะครับที่จะเข้ามาส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเริ่มต้นกันครับเริ่มต้นวันนี้เรามาดูภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศก่อนนะครับผ่านพ้นมา1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาสินทรัพย์ต่างๆมีการตอบรับในเชิงไหนบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันกับที่ภาพรวมความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆก่อนนะครับตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้วยังมีหลายตลาดที่เดินหน้าบวก All Time High ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตลาดหุ้นของยุโรปครับสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นไปต่ออีก 0.3% แต่สินทรัพย์ที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็คือน้ำมันครับน้ำมันบวกขึ้นมา 3.9% นะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดของปีตลาดหุ้นของสหราชอาณาจักรนะครับบวกขึ้นไปต่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างไรก็ตามนะครับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆแล้ว S&P 500ติดลบไป 0.1% นะครับตลาดหุ้นโลกติดลบไปประมาณ 0.5% แล้วก็ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับเริ่มเห็นแรง take profit กันเกิดมาแล้วนะครับติดลบไป 2.5% ครับ
ครับผมตัวราคาน้ำมันนะครับก็ได้แรงหนุนนะครับ มาจากตัว IEA เนี่ยมีการประกาศนะว่ามีดีมานด์กลับมาทั้งในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ในฝั่งของภาพรวมของตลาดโลกจากสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอเนี่ยไม่ได้ชะลอลงจริงแล้วก็สัญญาณตัวเลขของภาคการผลิตในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเนี่ยกลับมาฟื้นตัวขึ้นก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะดีดส่วนขึ้นมาได้นะพี่ปั๊บทั้งที่สัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ามาสักระยะหนึ่งในช่วงก่อนหน้านี้หลังจากตัวเลข CPI และ PPI เนี่ยออกมาดีแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดนั่นเองครับ
ครับจากทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆแล้วนะครับไปดูต่อครับที่ตลาดหุ้นบ้างครับตลาดหุ้นจีนนะครับเริ่มกลับมาแล้วครับสัปดาห์ที่แล้ว China A Share นะครับดัชนีฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกงบวกขึ้นมา 2.2% ครับตามมาด้วยนะครับ FTSE 100อังกฤษครับที่ยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมาได้0.9% ครับนอกจากนี้นะครับหุ้นจีน A Share ก็บวกขึ้นมาเช่นกันนะครับบวกขึ้นมาได้ 0.7% ทำให้ Year to Date เนี่ย China A Share นะครับก็กลับมาให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับส่วนหางเสียงฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ยังลบอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือหุ้นของยุโรปนะครับที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่อย่างต่อเนื่องยูโรซ็อก600นะครับบวกขึ้นมา 0.3% ส่วนตลาดหุ้นไทยครับสัปดาห์ที่แล้วมีความเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบแคบๆครับแต่ Year to Date หุ้นไทยยังติดลบอยู่นะครับลบไปประมาณ 2.1% มาดูที่ในฝั่งของ S&P 500กันบ้างนะครับ Year to Date ยังบวกขึ้นมา 7.3 ครับตลาดหุ้นเกาหลีเริ่มติดลบแล้วนะครับลบไป 0.5% ไต้หวันย่อลงไป 0.5 นะครับแล้วก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ส่วนใหญ่ก็ปรับตัว ลงมาให้ผลตอบแทนติดลบเช่นกันครับอันนี้เป็นภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่โดดเด่นน่าสนใจในสัปดาห์ที่แล้วครับ
กับผมเช้านี้นะครับตลาดที่เปิดมาตอนนี้เลยเนี่ยกลายเป็นว่านิกเกอิเกิดเปิดมาบวกค่อนข้างแรงผมพาไปดูฮะที่หน้าจอผมนิกเกอิตอนนี้บวกอยู่ 2% ในขณะที่โทปิกบวกอยู่ประมาณ 1.5% สาเหตุเป็นเพราะแบบนี้เพราะว่าดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าหลังจากตัวเลข CPI ประกาศมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะดอลลาร์ก็ดีจากจุดต่ำสุดของวันเนี่ยอยู่ที่ 102.76 เช้านี้อยู่ที่ 103.49 แข็งค่าขึ้นมา3วันทำการนี้ดีขึ้นมาประมาณ 0.7% ถือว่าสูงทีเดียวนะฮะแล้วก็บอนด์ยิลด์10ปีนะครับดีขึ้นมาอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 4.3% บอนด์ยิลด์2ปีก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 4.73% 2ตัวนี้นะดูแล้วถ้าสมมติว่าบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยทะลุเกิน 4.4 แล้วบอนด์ยิลด์2ปีเกิน 4.8 ขึ้นไปแพทเทิร์นจะคล้ายๆคัพแอนด์ทัดเดิลนะก็คล้ายๆหูถ้วยโหแล้วถ้าบอนด์ยิลด์ดีต่อเนี่ยดอลลาร์แข็งต่อก็แปลว่าตัวนี้ค่าเงินเยนเนี่ยเห็นไหมได้แท่งสีเขียวมา5แท่งติดต่อกันก็คือเยนเนี่ยกลับมาอยู่ในรอบอ่อนค่าอีกรอบหนึ่งการที่เยนอ่อนค่าก็เลยกลับมาพยุงนะทำให้ล่าสุดเช้านี้นิเคอิก็เลยยังสามารถบวกได้ก็ยังค่าไม่ตายครับย่อลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันอยู่ประมาณ4วันทำการเช้านี้ดีดกลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วอ่ะติดตามกันต่อครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วตลาดหุ้นสหรัฐล่ะครับที่ปรับตัวเคลื่อนไหวติดลบไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีหุ้นตัวไหนลดลงไปบ้างนะครับก็มีหุ้นของ Meta ครับสัปดาห์ที่แล้วลบไป 5.8% Nvidia นะครับติดลบไป 7.6% หุ้นของ Tesla ครับสัปดาห์ที่แล้วยังลงไปต่อนะครับติดลบไปเกือบ 10%Amazon ย่อลงไป 1.1% ครับหุ้นที่บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็น Exxon Mobil Chevron ที่บวกขึ้นมา 3-4% ครับ Microsoft ยังแข็งแกร่งนะครับเดินหน้าบวกขึ้นไปต่อ Google บวกขึ้นมาได้ถึง 5% ครับ Apple บวกขึ้นมา 2% เริ่มจะฟื้นคืนกลับขึ้นมาแล้วนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็ปรับตัวติดลบนะครับยกเว้น Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ที่บวกขึ้นมาเกือบ 2% ครับจากหุ้นรายตัวไปแล้วครับไปดูต่อในกลุ่มธีมาติกบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วธีมไหนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจบ้างนะครับก็มีหุ้นในกลุ่ม Material ครับที่บวกขึ้นมา 1.5% Communication Service นะครับบวกขึ้นมาได้ครับแล้วก็มีหุ้นในกลุ่ม Consumer Staples ที่ติดลบไปนะครับก็มีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ Consumer Discretionary นะครับติดลบไป 1-3% ครับไปดูธีมาติกนะครับกลุ่ม e-sport ครับสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมา 1% Global Luxury นะครับบวกขึ้นมา 0.3 แต่ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะติดลบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่ม Semiconductor ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยติดลบไปถึง 4.1% เลยครับความกังวลแรงกดดันก็มาจากการ Take Profit นะครับหลังจากที่หุ้นในกลุ่ม Semiconductor เนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับเดี๋ยวชวนที่แบงค์ไปดูหน่อยว่าตอนนี้กลุ่ม Semiconductor เป็นยังไงบ้างครับ
พาไปดูที่ตัวธีมาติกฟิลาเดลเฟียซีวีคอนดักเตอร์นะครับหรือว่า SOX ทำจุดสูงสุดเมื่อวันพฤหัสที่7มีนาที่ผ่านมาราคาปิดสูงสุดนะเป็น All Time High เนี่ยอยู่ที่ระดับ 5,187 จุดแล้วก็พอวันศุกร์ที่8มีนาเนี่ยดีต่อแต่ว่ากลายเป็นว่าไปต่อไม่ได้แล้วมีการปรับฐานถามว่าแล้ววันศุกร์วันที่8เนี่ยทำไมตัวดัชนีตัวอินเด็กซ์ถึงลบตั้ง 4% ก็มาจากตัวนี้NVIDIA เนี่ย วันศุกร์ที่8เนี่ยดีดขึ้นไปราคาทะลุขึ้นไปเทรดถึง974เหรียญต่อหุ้นแต่ว่าปรับลงมาเนี่ยตอนปิดเนี่ยปิดที่875แปลว่าไปกลับ100เหรียญนะลบไป 5.5% แล้วมันก็เลยทำให้เซนติเมนต์เนี่ยตลาดก็มองว่าโหจากจุดสูงสุดลงมาที่จุดต่ำสุดแบบว่าลบขนาด 4-5% ขนาดนี้ก็เลยเททำให้กลุ่มซิมิคอนดักเตอร์ตัวอื่นเนี่ยปรับฐานลงมาด้วยและจะเห็นว่าตั้งแต่แท่งนั้นมาเนี่ยย่อลงมาต่อเนื่องล่าสุดก็เมื่อวันศุกร์นี้ยังต่ำกว่าลงมาแล้วก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันด้วยคำถามคือแล้วยังไงต่อผมคิดว่าที่น่าสนใจคือสัปดาห์นี้เนี่ย Nvidia จะมีเขาเรียก Nvidia Developer Conference ก็น่าจะประกาศตัว AI Relateซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ๆออกมาคล้ายๆกับเวลา Apple เขาประกาศiPhone รุ่นใหม่อ่ะถ้าตลาดตอบรับดีเห็นว่านวัตกรรมมันฉีกไปได้ต่อก็มีนักวิเคราะห์หลายๆคนก็ยังมองว่า การปรับฐานลงมาของ Nvidia เนี่ยอาจจะทำให้นะอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นช่วงของการสะสมก็มีความเห็นในมุมนั้นแต่ถ้าในเชิงสัญญาณทางเทคนิคอยู่ดีมันปรับเหวี่ยงลงมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องรอดูก่อนก็ได้ซึ่งตัว Conference Nvidia Developer Conference เนี่ยจะเกิดขึ้นคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับ
ครับไปดูต่อนะครับที่ผลตอบแทนของกองหรีดบ้างครับกองหรีดของญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์ที่แล้วให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมา 2.5% กองหรีดไทยบวกขึ้นมา 1.1% นะครับรวมไปถึงกองหรีดออสเตรเลียด้วยบวกขึ้นมาได้ 0.8% ครับก็ year to date นะครับผลตอบแทนของกองหรีดค่อยๆกลับฟื้นคืนขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาจากการที่ค่าเงินในตะกร้านะครับอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนนะครับที่ยังอ่อนค่าไปต่อ 1.3%เงินปอนด์นะครับอ่อนค่าไปเกือบ 1% เงินสวิสฟรังยูโรแคนาเดียนดอลลาร์นะครับแล้วเปรียบเทียบกับค่าเงินใน Emerging Market เนี่ยเงินบาทไทยก็อ่อนนะครับประมาณ 1.4% ในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่าเงินเวียดนามดองเงินหยวนของจีนเงินรูปีของอินเดียก็ถือว่าอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์กันทั้งสิ้นเลยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรบ้างครับบอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีให้ผลตอบแทนกลับขึ้นมาก็บวกขึ้นมาอีกที2 basis point นะครับจะเห็นว่าการซื้อขายพันธบัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอนด์ยิลด์นะครับของสหรัฐกลับขึ้นมาเดินหน้าให้ผลตอบแทนนะครับทะลุเกินกว่า 4.3% ก็ถือว่าเป็นช่วงที่บอนด์ยิลด์เนี่ยกลับขึ้นมาให้ผลตอบแทนเป็นบวกสูงที่สุดในรอบปีนี้เลยนะครับก็ค่อยๆปรับตัวฟื้นขึ้นมาจากความคาดหวังนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่ก็เริ่มมีคนกังวลนะครับว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยจำนวนน้อยกว่าหรือว่าช้ากว่าที่คาดเอาไว้ก็ได้อันนี้เป็นผลตอบแทนของบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ30ปีนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็พอความเคลื่อนไหวความกังวลมาจากการใช้นโยบายการเงินสัปดาห์นี้เราน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าทิศทางของบอนด์ยิลด์จะเป็นยังไงต่อหลังจากที่การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ BOE จะทราบผลกันในสัปดาห์นี้ครับ
ครับผม
ครับมาดูข่าวแรกของเราวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งรัสเซียครับเมื่อวานนี้เนี่ยการนับคะแนนนะครับก็ใกล้จะเข้าสู่สิ้นสุดแล้วครับหลังจากที่การเลือกตั้งของรัสเซียดำเนินมา3วันนะครับ15 16 17มีนาคมแล้วก็ผลการเลือกตั้งล่าสุดครั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียครับจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งอีกครั้งนะครับโดยคาดว่าจะได้คะแนนเสียงไปเกือบ 88% จากผล Exit Poll นะครับชัยชนะครั้งนี้ของคุณปูตินนะครับมีความหมายว่าคุณปูตินซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุ71ปีนะครับจะมีเวลาในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียต่อไปอีกอย่างน้อย6ปีครับหลังจากที่ขึ้นมารับกลุ่มอำนาจนะครับในปี1999แล้วก็จะทำให้เขาครับ แซงหน้าโจเซฟสตาลินกลายเป็นผู้ครองอำนาจที่ยาวนานที่สุดในรัสเซียในรอบกว่า200ปีโดยคะแนนเสียงประมาณ 88% ที่ปูตินได้รับนะครับยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการเลือกตั้งรัสเซียหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจัดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามคูหาเลือกตั้งต่างๆโดยแทบจะไม่มีคู่แข่งสำคัญหรือว่าผู้สมัครพรรคการเมืองทางเลือกอื่นนอกเหนือจากปูตินนะครับหลังจากการเสียชีวิตของนายอเล็กเซย์นาวอลนีย์นะครับผู้นำฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลเมื่อเดือนที่แล้วที่เสียชีวิตในคุกแม้ว่าจะยังไม่มีตัวเลขจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ล่าสุดในครั้งนี้แต่รอยเตอร์ก็คาดว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ออกมาลงคะแนนในกรุงมอสโกแล้วก็เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับแล้วก็มีประชาชนหลายร้อยคนและอาจจะเป็นพันคนเลยนะครับที่ต่อคิวตามคูหาเลือกตั้งต่างๆขณะเดียวกันนะครับฝ่ายตรงข้ามของคุณปูตินครับก็ออกมาปลุกระดมมวลชนให้ร่วมชุมนุมตามคูหาเลือกตั้งทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเลือกคู่แข่งอีก3คนของปูตินหรือว่าไม่เลือกใครเลยภายใต้การประท้วงนะครับที่ชื่อว่า Noon Against Putin ครับโดยกลุ่มนะครับที่เป็นผู้ต่อต้านคุณปูตินในครั้งนี้นะครับก็มีการออกมาประท้วงแล้วก็มีการรายงานว่าถูกจับกลุ่มด้วยนะครับขณะที่กรุงเบอร์ลินครับก็มีจำนวนคนที่ต่อต้านคุณปูตินเนี่ยออกมาประท้วงนะครับที่หน้าสถานทูตรัสเซียประจำเยอรมนีด้วยก็สำนักข่าวต่างประเทศนะครับมีการวิเคราะห์การบอกว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับต่อสภาพการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของโลกนะครับโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับมีที่จับตากันว่ารัสเซียจะทำอะไรต่อนะครับถ้าหากว่าคุณปูตินเนี่ยมีได้กระชับอำนาจต่อไป6ปีนะครับก็มีประเด็นตั้งแต่เรื่องของการ ดำเนินนะครับขั้นตอนการกีดกันทางเพศกลุ่ม LGBTQ แล้วก็รวมไปถึงนะครับสงครามนี้เนี่ยอาจจะยืดเยื้อต่อไปโดยนโยบายของประธานาธิบดีปูตินนะครับก็ยังคงยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะระดมทหารแล้วก็ขยายสานต่อสงครามที่รบกับยูเครนนะครับมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงนะครับรัสเซียน่าจะมีความพยายามในการทดสอบความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มพันธมิตรโลกตะวันตกที่เป็นสมาชิกขององค์การนาโต้นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่ารัสเซียครับน่าจะเดินเกมเพื่อทดสอบว่าสมาชิกของนาโต้เนี่ยจะเหนียวแน่นหรือไม่ต่อไปรวมไปถึงนะครับข้ อสังเกตที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีสมาชิกนาโต้รายใดถูกโจมตีเนี่ยจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศหรือไม่ก็ต้องรอดูครับว่ารัสเซียจะมีความต้องการในการท้าทายนะครับชาติต่างๆที่อยู่รายรอบรัสเซียอย่างไรแล้วก็เรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าสงครามมีความยืดเยื้อแบบนี้ครับพี่แบงค
์ครับผมถ้าสมมุตินะเราตีความกันไปก่อนว่าสมมุติว่าคุณทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีแนวโน้มอยากจะถอนตัวเองออกจากการเป็นสมาชิกของชาตินาโต้นั่นก็แปลว่าอเมริกาจะไม่ใช่อำนาจเดียวแล้วก็ไม่ใช่คือจะไม่ใช่พี่ใหญ่ของนาโต้อีกต่อไปผมคิดว่าคุณปูตินเห็นถึงเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีนะกับทั้งคิมจองอึนแล้วก็กับทั้งปูตินการถอนออกจากนาโต้เนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าความสามารถในการต้านทานของยูเครนมันลดลงถ้าสหรัฐทำนะปัวปูตินเองก็เห็นว่าทนมาได้จนถึงตอนนี้คือมองในมุมหนึ่งก็คนทางคนฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยรัสเซียบุกมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ได้อีกยังแบบว่ายังไม่สามารถยึดครองยูเครนได้แสดงว่ากองทัพยูเครนแข็งแกร่งมองในมุมนั้นก็ได้แต่มองในมุมหนึ่งก็คือชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหมดนะรวมกันเพื่อช่วยและสนับสนุนทางการทหารให้กับยูเครนยูเครนยังไม่สามารถที่จะขับไล่ทหารของรัสเซียออกไปได้เลยมันก็มองได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเปลี่ยนของสงครามครั้งนี้มันอาจจะอยู่ที่ผลการเลือกตั้งสหรัฐก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะว่าตัวคุณโดนัลด์ทรัมป์เองมีเรียกว่ามีความเห็นและทิศทางในเชิงของนโยบายระหว่างประเทศเนี่ยเรื่องของการถอนสมาชิกออกจากนาโต้อันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่คุณปูตินเนี่ยถ้อยแถลงสปีชของการรับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยนึงนั้นก็บอกว่าจะไม่ยอมแพ้จะสู้อย่างต่อเนื่องเขาอาจจะเห็นมุมนี้เป็นโอกาสอยู่ก็ได้แต่ว่าพอเรื่องนี้มันเกิดพอมันผลลัพธ์มันเป็นอย่างเงี้ยมันแปลว่าคือความไม่สงบในทางฝั่งตรงอีสเทิร์นยุโรปนะตรงยุโรปตะวันออกแถบนั้นก็ยังจะกดดันเราต่อไปนะครับ
ครับจากการเมืองของรัสเซียไปแล้วนะครับไปดูต่อครับที่การเมืองของเวียดนามบ้างครับสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวในเวียดนามเกิดขึ้นก็คือรัฐสภาเนี่ยจะมีการเรียกประชุมนะครับซึ่งเป็นการประชุมฉุกเฉินด้วยประเด็นที่สื่อจับตากันก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำของเวียดนามนะครับโดยรัฐสภาของเวียดนามครับจะมีการจัดการประชุมในพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือประเด็นส่วนบุคคลนะครับซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าคือประเด็นอะไรอ้างอิงจากจดหมายที่ส่งให้กับบรรดาชิกสมาชิกของรัฐสภาแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สครับรายงานว่าบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้วก็นักการทูตของเวียดนามหลายคนเชื่อว่าประเด็นที่มีการพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประกาศลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีหว่อวังเฉิงนะครับเพิ่งจะเข้าสู่ตำแหน่งในช่วงของเดือนมีนาคมของปีที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่เวียดนามนะครับออกมาระบุว่ากระทรวงต่างประเทศเวียดนามนะครับไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับต่อประเด็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้จดหมายที่ลงนามโดยเลขาธิการใหญ่สภาแห่งชาติเวียดนามแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังสมาชิกรัฐสภาบอกว่าจะมีการประชุมฉุกเฉินวันที่21มีนาคมแต่ก็ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดนะครับว่าจะมีการหารือกันเรื่องอะไรบ้างโดยเมื่อเดือนมกราคมของปีที่แล้วนะครับก็มีการประชุมฉุกเฉินของรัฐสภาแห่งชาติของเวียดนามเพื่อประกาศการลาออกของประธานาธิบดีเหงียนซุนฟุกนะครับท่ามกลางนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในขณะนั้นซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มชนชั้นผู้นำทางการเมืองของเวียดนามครับโดยประธานาธิบดีหว่อวังเฉิงวัย53ปีนะครับเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง1ปีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับคุณเหียนฟูจองนะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามแล้วก็เป็นคนที่ทรงอำนาจสูงสุดทางการเมืองของเวียดนามด้วยนะครับนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ต้องจับตากันว่าสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนอะไรจะมีการลาออกจริงหรือไม่ แล้วถ้ามีการลาออกแล้วนะครับนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเมืองของเวียดนามจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับแม้ว่าตัวประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการบริหารนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการเมืองของประเทศเวียดนามครับพี่แบงค
์ไปดูกราฟของตลาดหุ้นเวียดนามผ่านตัวดัชนีเวียดนาม30นะครับหรือว่า VN30 Indexเวียดนามเนี่ยมีการปรับฐานแรงๆหน่อย2วันทำการก็คือวันที่8มีนาแล้วก็ต่อมาด้วยวันจันทร์ที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่11มีนา2วันทำการนั้นน่ะร่วงลงมาประมาณ 3.1% ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเก่าในอดีตตอนที่ SCB แบงค์มาไส้ง่อนแบงค์อ่ะของเขาเนี่ยมีปัญหาณตอนนั้นแล้วก็มีการเค้าเรียกว่าฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่ก็จะเห็นว่ามันก็ลงมาแล้วก็ยังมีแรงดีดกลับขึ้นมายังไม่ได้ถือว่าเป็นการปรับฐานที่รุนแรงแต่ปัญหาคือเนี่ยมันอยู่แถวๆโซน 1,270-1,280 ซึ่งเป็นไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนเดือนกันยาปี2023เหมือนจะทะลุไปแต่ว่าไม่สามารถผ่านได้แล้ว2แท่งล่าสุดก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นก็เหมือนจะจ่อๆที่จะปรับฐานลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกครั้งนึงนะฮะแล้วรอบนี้เนี่ยที่ดีดขึ้นมาเนี่ยมี bearish divergence อ่อนๆในกราฟ day แล้วก็ MACD เนี่ยก็เป็น sell signal อยู่เพราะนั้นเหมือนเวียดนามเนี่ยพอมันอยู่แถวๆนี้ก็คือเป็นโซน take profit ระยะสั้นใครที่สนใจสะสมระยะยาวก็รอดูครับว่ารอบย่อตรงนี้เมื่อไหร่จะให้สัญญาณซื้อกลับมาก็ค่อยกลับมาซื้อแต่ใครมี profit อยู่มีกำไรอยู่นะของเวียดนามแล้วอยากเล่นระยะสั้นนะอยากเล่นระยะสั้น take profit ระยะสั้นเก็บกำไรบ้างตรงนี้เป็นจุดที่เหมาะในการทยอยออกไปก่อนครับ
ครับจากเวียดนามไปแล้วนะครับพาไปดูต่อครับที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้จะมีการประชุม BOJ หรือว่าการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลต่อตลาดก็คือการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่จะขึ้นหรือไม่เนี่ยตลาดยังคงเฝ้ารอต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆมีข่าวหนึ่งที่อาจจะเข้ามาส่งผลกดดันนะครับให้ BOJ จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในเร็ววันนี้นะครับก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานในญี่ปุ่นครับล่าสุดนะครับผลการเจรจาสมาพันธ์สหภาพการค้าของญี่ปุ่นโลเรงโกะนะครับที่ประกอบไปด้วยบรรดาสหภาพแรงงานแล้วก็นายจ้างของญี่ปุ่นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทรถยนต์บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับได้ข้อสรุปแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการเตรียมจะขึ้นค่าแรงสูงที่สุดนะครับในรอบ30ปีเลยครับการเจรจาครั้งนี้นะครับบรรดานายจ้างเนี่ยตกลงว่าจะขึ้นค่าแรงนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.2% ถือว่าเป็นการขึ้นค่าแรงที่สูงที่สุดในรอบกว่า30ปีนะครับหลังจากที่การเจรจาค่าแรงประจำปีหรือว่าการเจรจาชุนโตเนี่ยเสร็จสิ้นไปทำให้สมาชิกของสหภาพแรงงานที่อยู่ในกลุ่มเรงโกะนะครับที่มีอยู่ประมาณ7ล้านคนจะได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนถึง 5.28% เลยทีเดียวครับรายงานนี้ระบุนะครับว่า Toyota Motor ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นก็ตกลงนะครับที่จะให้ปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานให้กับพนักงานซึ่งเป็นการขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีโดยการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่นี้นะครับเป็นสัญญาณบอกด้วยครับว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นอาจจะต้องตัดสินใจนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามมาในการประชุมนโยบายการเงินที่จะจัดขึ้นวันที่18-19มีนาคมนี้ถ้าหากว่าไม่มีการขึ้นในเดือนมีนาคมอาจจะขึ้นเป็นเดือนเมษายนแทนนะครับโดยแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยซึ่งไม่รวมราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานนะครับจะสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2% ของ BOJ ที่เคยให้ไว้นะครับโดยสูงกว่าตัวเลขนี้มากกว่า1ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาครับ BOJ เนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะปรับเปลี่ยนจุดยืนต่อการนโยบายการเงินแต่อย่างใดนะครับซึ่งคุณคาซูโอเอดะผู้ว่าการของ BOJ ก็ย้ำหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับว่าผลการเจรจาค่าจ้างในปีนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจของ BOJ ว่าจะยุตินโยบายตราดอกเบี้ยติดลบในช่วงเวลาใดโดย BOJ ก็มองว่าการขึ้นค่าจ้างจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็จะปรับตัวขึ้นมาด้วยทางธนาคารกลางญี่ปุ่นจำเป็นนะครับจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดนะครับในการรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นมาในรอบนี้นะครับขณะที่วันนี้นะครับที่จะเริ่มต้นการประชุม BOJ เนี่ยตลาดมองยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับสำนักข่าวเกียวโดนะครับออกมารายงานคาดการณ์ในครั้งนี้ครับว่าการประชุม BOJ เนี่ยจะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับโดยจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ในกรอบระหว่าง0ถึงติดลบ 0.1% นะครับก็เป็นการยุตินโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็คาดว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับทาง BOJ ครับจะตัดสินใจเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ BOJ มีแค่สำนักข่าวเกียวโดอย่างเดียวนะครับที่คาดการณ์ว่า BOJ เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยก็มีนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ด้วยครับออกมาคาดการณ์ว่า BOJ นะครับจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เช่นกันแล้วก็รวมไปถึงยุตินโยบาย yield curve control นะครับที่ควบคุมอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีให้อยู่ใกล้เคียงกับ 0% นะครับตามกรอบที่วางไว้ก็ถือว่าเป็นการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ต่อนะครับไหนพี่แบงค์มองก่อนว่า BOJ ครั้งนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ต่อว่าถ้าหากว่า BOJ มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงหุ้นกลุ่มไหนนะครับใครจะได้ใครจะเสียประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ครับ
ครับผมอ่ะพี่ปั๊บไปดูกราฟที่ทาง Investment Team นำมาวิเคราะห์กันหน่อยเริ่มจากหน้า20นะก็คือตัวตลาดแรงงานนะในตัวเลขรายเดือนเนี่ยก็คือกลับมาคึกคักนะค่าจ้างนั้นกลับมาขึ้นมาประมาณ 2% ในขณะที่ตัวเงินเฟ้อทั้งประเทศเลยนะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ซึ่งแปลว่าเงินเฟ้อที่โตเกียวอาจจะสูงกว่านี้คือเวลาเป็นหัวเมืองใหญ่ๆอ่ะมันก็อาจจะมีความคึกคักมากขึ้น 2.2 นี่ถามว่าเยอะไหมเคยพุ่งขึ้นไปแถวๆประมาณสัก 4.2 ตอนประมาณต้นปี2023แล้วค่อยๆชะลอลงมาแต่ก็จะเห็นว่ามันยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 2% คือสูงกว่าตัวเป้าหมายเงินเฟ้อสาเหตุที่ มุมหนึ่งที่ยังไม่ลดดอกเบี้ยก็คือ BOJ ก็อ้างมาตลอดว่าเงินเฟ้อเนี่ยที่พูดวิ่งขึ้นไปเนี่ยวิ่งชั่วคราวเดี๋ยวมันจะค่อยๆ ย่อลงก็เป็นตามที่พูดตอนนี้มันก็ค่อยๆ ย่อลงจริงนะฮะแต่ว่าพอหน้า21ครับหน้าถัดมาก็จะเห็นว่าพอเนี่ยพอเทศกาลชุนโตไม่ใช่เทศกาลเขาเรียกว่าการปรับค่าจ้างชุนโตชุนโตมันคือฤดูใบไม้ผลิถูกไหมพี่ปั๊บ
ครับ
คือต้องบอกว่าคือสหภาพแรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้มแข็งมากๆแล้วก็สามารถที่จะต้องเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เราจะนึกถึง อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและสหภาพญี่ปุ่นไอ้สหภาพแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยที่แข็งแรงก็อาจจะเป็นสหภาพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะแต่ชุนโตนี่คือแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยรอบนี้ที่ปรับขึ้นมาแล้วปรับขึ้นมาแถวๆระดับประมาณ 5% เนี่ยมันก็แปลว่าคนญี่ปุ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมต่อเดือนเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นคำถามคือรายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นนี้เขาจะเอาไปออมเพิ่มหรือเขาจะเอาไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มถ้าเขาไปเอาไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมันแปลว่าดีมานด์ต่อสินค้าจะเพิ่มขึ้นดีมานด์ต่อสินค้าจะเพิ่มขึ้นมันก็จะกดดันทำให้เงินเฟ้อไม่ลดลงเท่าที่เคยคาดไปก่อนหน้านี้เมื่อเงินเฟ้อไม่ลดลงเท่าที่คาดไปก่อนหน้านี้ยังจะอ้างต่อไปไหม BOJ จะยังอ้างต่อไปไหมว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อก็ลงมันก็เลยเป็นสรุปภาพรวมอะว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เลยนะวิเคราะห์กันออกมาว่าญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกสำหรับพรุ่งนี้ในการที่จะยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ทำมาอย่างยาวนานเลย8ปีที่ผ่านมาต้องกลับมาเป็น 0% ก่อนนะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอย่างน้อยๆประมาณ 3-6 เดือนข้างหน้าตัวเลขเงินเฟ้ออาจจะไม่ลดลงจากการปรับขึ้นค่าจ้างรอบนี้อันนี้คือลอจิกวิธีคิดคราวนี้คำถามคือแล้วเงินเฟ้อ 2.2 เนี่ยมันมาจากไหนดูหน้าต่อไปก็จะเห็นว่ามาจากคอร์เซอร์วิสที่เป็นนอนเฮาสิ่งแต่ว่าไม่ใช่บ้านเนี่ยกินไปสักประมาณสัดส่วนสักประมาณ 30% แล้วก็ตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก 40-50% แล้วก็มีราคาอาหารนะมีราคาอาหารถ้ามองจากมุมนี้ก็คือนอนเฮาสิ่งคอร์เซอร์วิสเนี่ยก็จะอาจจะมีตรงนี้แหละไอ้ตัวเลขตัวนี้อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นคำถามต่อไปแล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรดูหน้าต่อไปฮะถ้านับย้อนหลังไป1ปีนะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเทียบกับยุโรปเทียบกับจีนแล้วก็เทียบกับสหรัฐตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกแรงที่สุดในเขตเศรษฐกิจหลักๆนะ3ที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก performance เนี่ยบวกไป1ปีนะ 50% ถ้ายูโร BOJ ขึ้นดอกเบี้ยจริงแล้วทำให้ค่าเงินเยนกลับมาแข็งค่าค่าเงินเยนแข็งค่าจะกระทบกับหุ้นส่งออกในญี่ปุ่นแล้วมีการปรับฐานแล้วเมื่อมองย้อนกลับไปว่าหุ้นญี่ปุ่นได้กำไรและได้ผลตอบแทนดีที่สุดตลาดหนึ่งในโลกการเทคโปรฟิตอาจจะเกิดขึ้นและรุนแรงก็เป็นไปได้มันก็เลยกลับมาที่มุมมองว่าโหเห็นหุ้นนิเคอิอยู่ตรงนี้โทปิกอยู่นี้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลดพอร์ตต้องลดสัดส่วนออกไปเพราะว่าแนวโน้มที่ค่าเงินเยนจะกลับมาแข่งค่านั้นมีโอกาสสูงขึ้นจากการที่จะขึ้นดอกเบี้ยถ้าพรุ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์กันบ้างครับสำนักข่าวรูเบิร์ดนะครับก็ระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับจะส่งผลทำให้1เลยฮะคือในฝั่งของภาครัฐนะครับที่มีต้นทุนทางการเงินเนี่ยจะสูงขึ้นมานะครับก็ส่งผลต่อหนี้นะครับสาธารณะที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าหากว่ามีการออกพันธบัตรหรือว่ามีความต้องการลงเงินทุนนะครับนี่ต้นทุนต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะครับ คนที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นในฝั่งของสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารท้องถิ่นเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับจากโครงการเงินกู้ระยะยาวที่ผ่านมาถูกกดดันจากตลาดดอกเบี้ยต่ำมานานก็คาดว่าจะส่งผลต่อกำไรมากขึ้นนะครับแต่ไหนก็ตามนะครับถ้าหากว่าบริษัทไหนหรือว่าธนาคารไหนเนี่ยมีการลงทุนในตราสารนี้อาจจะได้ผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากราคาของตราสารนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนอกจากนี้นะครับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นครับจะเข้าไปกระทบกับธุรกิจสถาบันที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ครับเพราะว่าพอต้นทุนการเงินสูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นคนจะตัดสินใจลงทุนในอสังหาจะซื้อบ้านจะกู้บ้านเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจกันมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็บริษัทไหนครับที่เป็นซอมบี้คอมพานีนะครับบริษัทที่ไม่มีกำไรไม่เติบโตหรือว่าขาดทุนกันมาติดต่อเนื่องกันยาวนานเนี่ยถ้าหากว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงนะครับบริษัทที่เติบโตต่ำซอมบี้คอมพานีของญี่ปุ่นนะครับก็จะได้รับผลกระทบมีโอกาสที่บริษัทเหล่านี้อาจจะต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายนะครับเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงนะครับอาจจะกระทบกับการจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนด้วยครับเพราะว่าครัวเรือนนะครับหรือว่าการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยที่มีหนี้สูงนะครับมีหนี้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีหนี้จากการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบไปด้วยขณะที่ภาคการส่งออกนำเข้านะครับแน่นอนว่าพอขึ้นดอกเบี้ยเงินเยนก็จะแข็งค่ามากขึ้นเงินเยนแข็งค่ามากขึ้นไม่เป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับเนื่องจากมีการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศก็จะมีมูลค่าลดน้อยลงไปแต่กลับกันครับผู้ที่นำเข้านะครับก็จะได้ประโยชน์ครับเนื่องจากสามารถนำเข้าสินค้าในราคาที่ถูกลงได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับจะส่งผลต่อเม็ดเงินเอาท์ฟลูนะครับที่จะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยชะลอไหลออกไปจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือว่าการลงทุนในญี่ปุ่นไปต่างประเทศลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบครับคือธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับเนื่องจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นมาจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าต้องใช้เงินมากขึ้นนะครับในการไปเที่ยวญี่ปุ่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณชะลอลงไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับในมุมมองของนักลงทุนบ้างครับแม้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับแต่ตลาดก็ยังมองเป็นโพซิทีฟอยู่ครับก็คือการส่งสัญญาณของ BOJ เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าจะทำเมื่อไหร่ช่วงไหนทำให้ตลาดไม่ได้ตกใจครับนักวิเคราะห์สถาบันนะครับแล้วก็นักทุนจากทั้ง BlackRock แล้วก็ Man Group ครับมองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีโอกาสเติบโตขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ Aberdeen ขณะที่ Rebecco ด้วยก็คาดว่าเงินเยนจะกลับขึ้นมาแข็งค่านะครับซึ่งทาง BlackRock เนี่ยก็มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปส่งผลดีต่อตลาดหุ้นครับแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยังคงมีหลากหลายมีความมั่นคงก็จะเป็นตัวที่หนุนนำทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อแม้ว่าดัชนี Nikkei 225นะครับจะขึ้นไปทำ All Time High 40,000 จุดได้แต่ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าตลาดหุ้นนะครับจะเดินหน้าปรับตัวต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่ม สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มประกันด้วยครับเนื่องจากจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับจากการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับมาดูมูลค่าแล้วก็ valuation ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นหน่อยนะครับว่าสิ่งที่ตลาดกังวลกันถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงเนี่ยผลเปลี่ยนแปลงของพันธบัตรนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงต่อจะส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนของเรายังไงบ้างนะครับครับชวนพี่แบงค์ไปดูภาพของบอนด์ยิลด์หน่อยครับ
บอนด์ยิลด
์ครับดูที่หน้าจอผมก็ได้นะครับ
อ๋อเหรอผมก็หาในเทรดดิ้งวิวอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าดอกเบี้ยอยู่ที่เดิมแต่ทำไมบอนด์ยิลด์ขึ้นมาเพราะว่าเขาไปผ่อนคลายมาตรการยิลด์เคิร์ฟคอนโทรลให้สามารถที่จะเรนจ์ของการเทรดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มันก็เลยจากประมาณแถวๆ0ถึง 0.2% ใช่มั้ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนับตั้งแต่ปี2022ปี2023ซึ่งปรับไอตัวกรอบบนของ yield curve control เนี่ยปรับมาแล้ว3ทีนะฮะถามว่าแล้วถ้าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้จริงแล้วจะเป็นยังไงก็แปลว่าสมมุติว่าขึ้นสัก 0.1 นะตอนนี้อยู่ที่ 0.78% ใช่มั้ยบอนด์ yield 10ปีอาจจะมีโอกาสขึ้นไปทะลุเกิน 0.8 ได้ส่วนว่ามันจะไปทดสอบไฮเดิมของเมื่อตอนเดือนปี2023หรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าสนใจต้องรอติดตามดูผมคิดว่าตัวมาตรการถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะกระทบกับดอกเบี้ยระยะสั้นดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันก็อยู่ที่ไอ้ตัวจะขยายตัวกรอบ YCC หรือเปล่าซึ่งเป็นคนละประเด็นกันต้องแยกกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่จะมีผลอีกตัวหนึ่งก็คือค่าเงินเยนต่อดอลลาร์เนี่ยแหละเนื่องจากว่าแถวโซน149ถึง150เยนต่อดอลลาร์ตรงเนี้ย เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับกำลังจะทดสอบครั้งที่3นะ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทดสอบเสร็จแล้วก็ไม่อ่อนต่อแล้วก็กลับมาแข็งและมันเหมือนจังหวะมันพอดีกันถ้าญี่ปุ่นเริ่มกลับทิศนโยบายเนี่ยนี่อาจจะเป็นจุดสูงสุดของการอ่อนค่าก็ได้ถ้าเข้ารอบปรับฐานเมื่อไหร่ก็อาจจะมีการพักฐานของตลาดหุ้นตามมาครับในขณะที่ถ้าไปดูที่ทางฝั่งถ้าบอกว่าเหตุผลที่ยังจะพอถือหุ้นญี่ปุ่นได้ก็คือตัวนี้ตัวโทปิกส์เนี่ยดัชนีทำออทามไฮอยู่นะตอนนี้มาจากตัว EPS หรือกำไรของบริษัทจดทะเบียนข้างในญี่ปุ่นเนี่ยที่วิ่งดีด้วยแล้วถ้าไปดูที่ valuation เนี่ยตอนนี้หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเทรด PE ถูกกว่าบ้านเราอีกอยู่ที่ประมาณ 15.8 นะถือว่าแพงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ก็ไม่แพงมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่นับเรื่องนโยบายดอกเบี้ยที่กำลังจะกลับทิศเนี่ยจริงๆแล้วหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาครั้งนี้ขึ้นมาพร้อมกับคุณภาพของตัวหุ้นที่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นไปดังที่เราคาดหรือเปล่าสรุปนะ investment view ของ Phenomena มองว่าหลังจากประชุม BOJ พรุ่งนี้ตัวเยนมีโอกาสแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ตลาดหุ้นมีการพักฐานใช้การพักฐานนี้ในการ take profit ออกไปก่อนถ้าเห็นสัญญาณการกลับตัวเมื่อไหร่ค่อยกลับเข้าหุ้นหุ้นญี่ปุ่นอีกครั้งนึงแต่ว่าต้องรอดูเรื่อยๆนะครับ
ครับจากประเด็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นไปแล้วนะครับพาไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับหุ้นของ Apple หน่อยครับช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาหุ้นของ Apple เนี่ยเดินหน้าปรับตัวลงมา อย่างต่อเนื่องจากจุดที่เป็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับแล้วก็มีคดีความครับที่นักลงทุนกลุ่มนึงเนี่ยไปฟ้องคุณทิมคุกนะครับหลังจากช่วงปีสักประมาณ 2017-2018 ครับตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นนะครับเรื่องของสงครามการค้ามีความกังวลว่ายอดขายของ Apple ที่เกิดขึ้นในจีนจะชะลอตัวลงไปแต่สิ่งที่คุณทีมคุกออกมาพูดในช่วงนั้นก็คือบอกว่าตอนนี้นะครับยังเห็นสัญญาณการเติบโตในจีนที่ดีอยู่นั่นคุณไม่ต้องกังวล นะครับว่าจะกระทบกับยอดขายในจีนแต่พอประกาศพูดออกมาแบบนั้นได้ไม่นานเนี่ยปรากฏว่า Apple นะครับออกมาแก้ไขภายหลังนะครับว่าจริงๆแล้วยอดขายในจีนจะกระทบนะแล้วก็ส่งผลต่อการส่งผลต่อการปรับประมาณการรายได้ของ Apple ด้วยนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมีนักทุนจำนวนหนึ่งครับที่เชื่อคุณทีมคุกไปลงทุนแล้วก็เสียหายจากหุ้นของ Appleนำไปสู่การเดินหน้าฟ้องร้องนะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณ5ปีครับคดีนี้ก็มีคำตัดสินมีการเจรจาเรื่องของการยอมความบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องย้อนหลังกลับไปนะครับในช่วงประมาณสักปี2561ครับมีนักทุนกลุ่มหนึ่งนะครับในสหราชอาณาจักรรวมตัวกันฟ้องร้อง Apple นะครับโดยอ้างว่าคุณทิมคุก CEO ของ Apple ในขณะนั้นเนี่ยบอกกับนักทุนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2561ว่า Apple แม้จะเจอแรงกดดันเรื่องของยอดขายในตลาดหลายประเทศนะครับไม่ว่าเป็นบราซิลอินเดียรัสเซียตุรกีเนื่องจากผลกระทบของการอ่อนค่าของค่าเงินแต่ Apple ไม่เห็นปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นในจีนนะครับนักลงทุนก็บอกว่าคำกล่าวอ้างของ CEO ครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในหุ้นของ Apple แต่กลายเป็นว่าผ่านมาเพียงแค่ประมาณ2เดือน Apple ก็กลับมาออกแถลงการบอกว่าบริษัทอาจจะปรับลดรายได้จากไตรมาสล่าสุดนะครับถึง 9,000 ล้านดอลลาร์เนื่องมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าปกติเวลาที่มีการฟ้องร้อง Apple นะครับมักจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหัวชาร์จนะครับแบบ Lightning มาเป็นแบบ Type C หรือว่าการผูกขาดตลาดเพลงในยุโรปแต่เรื่องของการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกเลยครับที่ Apple เนี่ยมีการปรับลดคาดการรายได้ลงตั้งแต่ที่มีการเปิดตัว iPhone ในปี2550ทำให้ราคาหุ้นของ Apple นะครับในตอนที่มีปัญหาเนี่ยปรับตัวลงไปถึงกว่า 10% นักลงทุนก็บอกนะครับว่าการที่คุณทิมคุกออกมาพูดแบบนี้ทำให้ตัดสินใจนะครับเชื่อมั่นแล้วก็เอาเงินจำนวนมากเข้าไปลงทุนสุดท้ายแล้วนะครับพอ Apple กลับมาเปลี่ยนแปลงมุมมองภายหลังเนี่ยก็ทำให้นักทุนเหล่านี้เสียหายนะครับจึงมีการยื่นฟ้องต่อศาลโดยสุดท้ายนะครับ Apple ได้ยื่นเรื่องต่อศาลแขวงในโอ๊คแลนด์แคลิฟอร์เนียครับโดยขอจ่ายเงินจำนวน490ล้านดอลลาร์เพื่อยอมความในคดีความดังกล่าวนะครับแต่ Apple ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยอมรับผิดนะครับแล้วก็บอกว่าการที่คุณทิมคุกพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการหลอกลวงนักลงทุนซึ่งกลุ่มนักลงทุนนะครับจะได้เงินก้อนหลังจากหักค่าทนายประมาณ 25% นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งเงินกันตามจำนวนคนที่ยื่นเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้อง Apple ในครั้งนี้ครับพี่แบงค
์และคนที่ซื้อไปด้วยแต่ไม่ได้ยื่นฟ้องด้วยอ่ะได้มั้ยก็ต้องไม่ได้นี่ถูกมั้ยมันต้องได้เฉพาะคนฟ้อง
ใช่
โหอันนะไปว่ากันแต่มาดูกราฟ Apple ในช่วงนั้นก่อนตอนช่วงปี2019คือคุณทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งตอนปีเท่าไหร่นะปี2018ใช่ไหมแล้วก็มีเทรดวอร์กันราคาหุ้น Apple ตอนนั้นก็ดีดมาทำไฮนะตอนนั้นยังไม่ถึง60เหรียญเลยแล้วปีเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่ไตรมาส4ปี2018ก็ย่อลงมาปี2019เพิ่มขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาผมคิดว่าไอ้ช่วงตอนที่ซื้อก็คืออาจจะช่วงนี้แหละบอกเฮ้ยถึงคุณทรัมป์มาเทรดวอร์มาแต่รายได้จีนไม่กระทบเนี่ยแล้วก็ร่วงลงมาซึ่งก็แปลว่าอะไรก็กระทบจริงนั่นแหละเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าจะบอกว่า Apple ได้บทเรียนอะไรหรือคุณทิมคุกได้บทเรียนอะไรก็ผมคิดว่ามันก็แค่ต้องอันนี้ผมค่อนข้างอาจจะเห็นเอียงไปทางคุณทิมคุกหน่อยนะคือว่าคนเป็น CEO อ่ะหรือว่าคนที่เป็นผู้นำบริษัทอ่ะมันก็ต้องมีมุมมองเชิงบวกกับตลาดไว้ก่อนเพื่อปรับต่อสถานการณ์ใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคือมันตลาดมันอาจจะปรับเปลี่ยนเร็วไงพอบอกไปปุ๊บว่าเฮ้ยยังดีอยู่พอ2เดือนผ่านไปปุ๊บเขาเห็นตัวเลขรายเดือนว่าให้ตัวเลขมันไม่เข้าเป้าเขาก็ออกมาปฏิเสธเขาก็บอกออกมาว่าเฮ้ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวนะคือมันเป็นไปได้ว่าภายใน2เดือนนั้นนะมันเห็นเทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนไปทันทีซึ่งการที่เขาออกมายอมรับทันทีนะแล้วออกมาเปลี่ยนไกด์แดนซ์กับตลาดผมคิดว่ามันก็เป็นรีแอคที่ถูกต้องระดับหนึ่งเหมือนกันแต่เอาเถอะยอมจ่ายแล้วถามว่าจ่าย490ล้านมีผลกระทบอะไรกับ Apple มั้ยโอ้กำไรเขาเป็นหลักหมื่นจ่ายหลักร้อยเพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่หุ้นมันลงอยู่ตอนเนี้ยนี่หุ้นนี้ไปดูกราฟเดย์ของ Apple นะเนี่ยลงจากเริ่มโอ้โหแถวๆว่ามาสักเกือบ200เหรียญเนี่ยย่อลงมา170เนี่ยไม่ได้มาเกิดมาจากคดีฟ้องร้องอะไรตรงนี้หรอครับแต่ตรงเนี้ยมันมาจากชัดเจนเหมือนกันว่าดีมานด์ของการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยยังไม่เวิร์คจริงซึ่งกลายเป็นว่าพี่ปั๊บไอ้แว่น Vision Pro อ่ะผมนั่งดูรีวิวใน YouTube หลายๆคนน่ะทั้งไทยทั้งเทศอ่ะปรากฏว่ามีแต่คนออกมานะส่วนใหญ่บอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบซื้อราคาหลักแสนใช้ไม่คุ้มเขาคิดว่าไปดูซีรีส์2ซีรีส์3ดีกว่าคือเขาบอกว่าทุกอย่างมันดูดีขึ้นมันว้าวมันน่าประทับใจแต่ถามว่ามันคุ้มเงินระดับหลักแสนที่จะซื้อมาเล่นหรือเปล่าแอปข้างในมันยังมีไม่มากพอเพราะนี่มันคือรุ่นแรกไงรอให้มันมีแอปที่มากพอรอให้คนที่เป็น developer หรือ creator เขารู้ก่อนว่าเฮ้ยเอาอะไรไปใส่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ให้มากกว่านี้เราค่อยไปซื้อนะตอนนั้นก็ได้ผมเลยคิดว่ามันอาจจะมาจากตัวว่า Vision Pro ไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้ทดแทนยอด iPhone ที่ชะลอลงในทางฝั่งเอเชียโดยเฉพาะที่จีนได้จึงทำให้ Apple เนี่ยราคาร่วงมาอยู่ณตอนนี้ซึ่งถ้าลองย้อนมาดูภาพใหญ่ๆเลยทั้งหมดนั้นในหุ้นกลุ่ม7นางฟ้าจะเห็นว่าตั้งแต่เข้าปี2024มันเนี้ยไปต่อได้ไม่เยอะเนี่ยอย่าง Apple เนี่ยจากจุดสูงสุดของปีนี้อยู่ที่195เหรียญตอนนี้อยู่ที่172ก็ลบมาประมาณ20เหรียญหรือเกิน 10% ไม่มี Microsoft เนี่ยที่ยัง All Time High อยู่ใกล้เคียงนะ Amazon ก็ยัง All Time High อยู่แต่ Google เนี่ยหรือว่าตัว Alphabet เนี่ยจุดสูงสุดของปีเนี่ยอยู่ที่155เหรียญตอนนี้142ลบมาประมาณ 8% Facebook ยังใกล้ All Time High อยู่แต่ Tesla ฮะTesla จุดสูงสุดของรอบเนี่ยอยู่ที่200สุดสูงสุดของปีเนี่ย260เหรียญตอนนี้163เหรียญหายไป100เหรียญนะหายไป100เหรียญเยอะมากอ่ะมี Nvidia ที่ยังพุ่งขึ้นไปต่อจะเห็นว่า7ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ไปสักประมาณ3ตัวตัวที่ยังไปต่ออยู่ประมาณ4ตัวมันเลยทำให้แบบว่าตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาทั้ง S&P 500 Nasdaq และ Nasdaq 100เนี่ยมันดูแบบว่าอาจจะเข้าสู่รอบอื่นๆเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่ตัวแบกเนี่ยมันแหมกไม่ครบทุกตัวเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับ
ครับก็จาก Apple ไปแล้วนะครับไปดูต่อกับเรื่องของ Microsoft กันหน่อยครับล่าสุดนะครับมีข่าวว่าคุณสัตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮาว่าจะเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยครั้งแรกในรอบประมาณ8ปีนะครับสุดท้ายไม่มาแล้วครับพี่แบงค์เลื่อนแผนเยี่ยมประเทศไทยอย่างไม่มีกำหนดเลยนะครับโดยทาง Microsoft ประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าจะแจ้งเลื่อนงานMicrosoft Build AI Day ยังไม่มีกำหนดนะครับหลังจากที่ CEO ของ Microsoft เลื่อนแผนการเดินทางมาเยือนไทยอินโดแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับโดยตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับ Microsoft บอกว่าแผนการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดทำให้ Microsoft ประเทศไทยเนี่ยต้องเลื่อนจัดงาน Microsoft Build AI Day นะครับวันที่21มีนาคมด้วยเช่นกันโดยบริษัทก็เตรียมการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อวางกำหนดการใหม่แล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับโดยงาน Microsoft Build นะครับเป็นกิจกรรมที่จัด1วันนะครับเพื่อช่วยให้นักพัฒนาค้นพบโอกาสใหม่ๆจาก AI แล้วก็พัฒนาความรู้นะครับทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมไปถึงนะครับผู้ใกล้ชิดเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft นะครับ โดยในการเปิดงานเนี่ยก็จะเปิดงานโดย CEO นะครับคุณสัตยานาเดล่าที่พูดถึงยุคใหม่ของ AI แล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปต่างๆด้วยนะครับกำหนดการเดิมเนี่ยคือทั้งในไทยมาเลอินโดนะครับก็ถูกเลื่อนออกไปหมดเลยนะครับก็กลายเป็นว่าที่เราจะได้เจอคุณสัตยานาเดล่าในสัปดาห์นี้ก็คือไม่ได้เจอแล้วนะครับ
สมมุติฐานของการเลื่อนมีอยู่3อย่างนะในความเห็นผมเลย1ก็คือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเปล่าว่า Southeast Asia อาจจะมาตั้งหับมาตั้ง AI อะไรพวกนี้ไม่เอาแล้วอันนี้คือภาพใหญ่นะแล้วก็ไม่อยากบอกตรงๆก็ใช้วิธีคือเลื่อนแผนแต่มีมาอยู่ก่อนแล้วค่อยมาเลื่อนเอากระชั้นอย่างนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่เหตุผลนี้ดังนั้นมีเหตุผลอะไรอีกก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวไปเที่ยวพอดีเฮ้ยไม่เอาละแต่ว่าก็แบบเฮ้ยนี่มันงานสำคัญหรือเปล่าไม่ควรเลื่อนหรือเปล่าใช่ไหมหรืออ่ะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพก็ดูยังแข็งแรงอะดูจากรูปนี้ก็รูปนี้ก็ไม่นานนะในวันที่ Microsoft Day ก็ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมว่าเป็นเพราะอะไรหรืออีกแบบหรืออีกปัญหาหนึ่งนะอันนี้อย่าว่ากันนะมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเมืองหรือเปล่าปัญหาเรื่องการคือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยแต่ทั้งภูมิภาคเนี่ยเขาอาจจะมองว่าดิวอาจจะดิวตั้งแต่เบื้องบนอาจจะยังไม่ถูกใจก็เลยยังไม่มาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือมันทำให้ภาพที่แบบว่าเฮ้ยจะมีต่างชาติมากระตุ้นมาลงทุนทางด้านเทคโนโลยีกับเราเนี่ยการเลื่อนแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นแหละเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะลงไม่ลงแต่ว่ามันเกิดคำถามขึ้นคิดว่าก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับเพราะว่าทาง Microsoft ตอนนี้เองก็ไม่ได้แถลงอะไรเลยนะไอ้ที่ผมบอกว่าเดาเนี่ยต้องเดาจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบรับเขาบอกแค่ออกมาเฉยๆว่าเลื่อนนะครับ
ครับก่อนที่ไปดูข่าวสุดท้ายนะครับเรื่องของอาจารย์นิเวศครับดร.นิเวศเนี่ยตอนนี้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงวิธีมุมมองในการจัดพอร์ตรอบใหม่รอบนี้หลังจากที่มีข่าวในการจัดตั้งบริษัทการลงทุนนะครับเพื่อไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็มีพอร์ตมีสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วกลยุทธ์ของอาจารย์นิเวศจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์นิเวศบอกว่าอาจจะสามารถคาดผลตอบแทนได้ปีละ 10% ทุกต้นเลยทีเดียวครับก่อนที่ไปดูข่าวอาจารย์นิเวศการชวนที่แบงก์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยครับ
ครับผมคุณโทนี่ถามผลบอลเป็นยังไงโหเมื่อวานสนุกมากแต่แพ้ฮะไปแพ้ช่วงต่อเวลาสนุกมากนะแมนยูนำก่อน 1-1 ลิเวอร์พูลตีเสมอ 2-2 แล้วภายใน7นาทีตอนทดเวลาครึ่งแรกยิงแซงนำเป็น 2-1 กลับมาครึ่งหลังลิเวอร์พูลครองเกมเป็นส่วนใหญ่พอเข้าสู่ช่วงแบบว่านาทีที่70มั้งผมไม่แน่ใจแมนยูมาตีเสมอก็เลยต้องต่อเวลาแล้วตอนช่วงต่อเวลาเนี่ยลิเวอร์พูลมายิงนำก่อนเป็น 3-2 แล้วแมนยูมายิงเสมอ 3-3 แล้วก่อนหมดเวลาแค่นาทีเดียวแมนยูตีแบบว่ายิงขึ้นนำเป็น 4-3 อะไรมันจะดราม่าขนาดนั้นลงละครจริงๆผมว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็แมนยูสู้ได้ดีไปต่อคุณดอยอินเวสเตอร์บอกว่าอเมริกาปรับฐานเก็บเมกะเทนไปหรือยังผมยังนะดูจากเมื่อกี้อย่างที่บอกไปคือ3ใน7เนี่ยหุ้นมันยังทรงยังไม่ทรงมันเหมือนยังอยากจะย่ออยู่ในช่วงนี้รอดูก่อนแต่ว่ายาวๆเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็คือหุ้นที่ผมคิดว่าน่าจะชนะตลาดในระยะยาวก็ทยอยสะสมไปนะครับมีขอดูเกาหลีคุณ Vwin VIP อ่ะไปดูเกาหลีที่หน้าจอผมนะครับคอสปีวันศุกร์เนี่ยปรับฐานลงแรงจริงฮะย่อลงมาลบ 1.9% เช้านี้บวกอยู่ 0.38 เพราะว่าดอลลาร์มันกลับมาแข็งด้วยไงแต่ว่าได้เซนติเมนต์คือพอญี่ปุ่นบวกเนี่ยก็เลยแบบไม่กล้าตัวเองอาจจะไม่กล้าลบการปรับฐานลงมายังไม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะฮะผมยังคิดว่ายังไม่ใช่จุดจบของรอบขาขึ้นที่ผ่านมารอดูก่อนนะครับคิดว่ามีโอกาสไปต่อด้วยซ้ำนะครับคุณวีวินวีพีถามต่อว่า ASP DigiBlock ที่มี Take Profit ออกไปอ่ะจะมีโอกาสเข้าซื้อไหมตอนนี้ทีมกำลังวิเคราะห์กันอยู่เพราะว่า ASP DigiBlock รอบนี้ในการรีบาวด์เนี่ยวิ่งได้ไม่แรงเท่า Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมาก็เลยเดี๋ยวขอหา correlation ของตัว SCB Block แล้วก็ KT Blockchain ของบลจ.กรุงไทยหน่อยว่าตอนช่วงที่ไอตัวบิตคอยทำนิวไฮขึ้นมาเนี่ยแล้วกำลังเข้ารอบฮาร์วิ่งเนี่ยถ้าบิตคอยเราเดากันว่าบิตคอยจะวิ่งต่อเนี่ย กองไหนจะได้ประโยชน์นอกจาก ASP Digiblock เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันเหมือนกับนักลงทุนในช่วงฟันโฟลตอนช่วงที่ Bitcoin ดีดขึ้นมารอบนี้เนี่ยเขาไปเล่นตัว Spot Bitcoin ETF หรือไปซื้อ Bitcoin ตรงๆไม่เล่นผ่านตัวบริษัทบล็อกเชนมันเลยเป็นเหตุผลนะครับมีคำถามที่เกี่ยวกับกองทุนอีกไหมคุณอาแปะถามว่าเวียดนามถือมาประมาณ3ปี NV ติดลบอยู่ประมาณ 0.16% หรอหรือว่าลบ 16% ไม่ว่าลบเท่าไหร่ระยะสั้นเนี่ยเวียดนามอาจจะมีเนี่ยอาจจะมีปรับฐานให้เห็นบ้างแต่ผมคิดว่าระยะยาวจาก PE ที่ยังถูกอยู่ earnings ที่ยังทำ new high แล้วก็ถ้าทะลุจากจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์ข้างบนของเวียดนามจะเปิดกว้างมากขึ้นนั้นในความเห็นผมอ่ะคือลงมาย่อก็ต้องหาจังหวะในการถัวเฉลี่ยนะครับไปมีใครทำไมนิกเกอิพุ่งวันนี้ก็ดอลลาร์กลับมาแข็งครับตัวเยนอ่อนนะก็เลยกลับมารีบาวได้แรงแล้วก็อย่างที่คุณมิลลี่บูนบอกว่าก็คือว่า EPS ของเขาเนี่ยทำนิวไฮคือมันจะมีเหตุผลเดียวแหละที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจจะมีการปรับฐานซึ่งเรามองอย่างนั้นก็คือถ้าพรุ่งนี้ BOJ กลับขึ้นดอกเบี้ยแล้วทำให้ค่าเงินเยนแข็งนะครับอ่ะพี่ปั๊บข่าวสุดท้ายกัน
ครับไปดูข่าวอาจารย์นิเวศกันหน่อยครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรารายงานให้กับคุณผู้ชมทราบไปเรื่องของการจัดตั้งบริษัทนะครับเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศครับล่าสุดนะครับอาจารย์นิเวศก็มีการขยายความอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเตรียมการจะทำอย่างไรการปรับพอร์ตครั้งนี้มีความสำคัญแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นการปรับพอร์ตครั้งสำคัญในรอบกว่า20ปีของดร.นิเวศเลยทีเดียวครับดร.นิเวศนะครับต้นแบบนักทุน VI ครับออกมาเปิดเผยพอร์ตการลงทุนแบบใหม่นะครับที่จะเน้นลงทุนในหุ้นแล้วก็กองทุนต่างประเทศรวมไปถึง DR ด้วยนะครับโดยบอกว่าจะให้แต่ละพอร์ตเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันประมาณ 30-40% ของความมั่งคั่งแล้วก็คาดว่าพอร์ตรูปแบบใหม่นี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีพอใช้นะครับอาจจะถึงประมาณปีละ 10% แบบทบต้นเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยว่าการปรับพอร์ตของอาจารย์นิเวศครั้งนี้มีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนได้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะครับต้นแบบนักทุน VI ของไทยครับออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่ที่เป็นนักทุนเต็มตัวแบบ VI ก็คือตั้งแต่หลังธุรกิจต้มยำกุ้งปี40นะครับก็ใช้พอร์ตลงทุนแบบเดียวมาโดยตลอดนะครับเกือบ20ปีซึ่งก็คือพอร์ตลงทุนที่เน้นลงทุนหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการลงทุนเกือบ 100% ตลอดเวลาเลยนะครับวิธีการลงทุนก็คือเลือกหุ้นแบบรายตัวแบบ VI ครับเป็นพอร์ตแบบโฟกัสเน้นการถือหุ้นน้อยโดยถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยจะมีประมาณ 6-7 ตัวรวมการคิดเป็นประมาณ 75% ของพอร์ตที่เหลือนะครับซึ่งก็มีไม่เกิน10ตัวก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กที่ไม่ได้มีนัยยะสำคัญต่อพอร์ตการลงทุนอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงบ้างเนี่ยอาจารย์นิเวศก็บอกว่าหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตจะมีไม่เกิน 50% ของพอร์ตในระยะยาวเกิน 4-5 เดือนซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับตัวใหญ่ที่สุดมักจะไม่เกิน 30-40% แล้วก็หุ้นตัวใหญ่อันดับที่2เนี่ยมักจะไม่เกินครึ่งหนึ่งของตัวแรกแนวทางการจัดพอร์ตแบบนี้นะครับได้ผลมาดีโดยตลอดครับจนมาถึงประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับตลาดหุ้นไทยแล้วก็หุ้นที่เป็นแนว VI เนี่ยซูเปอร์สต็อกทำผลงานได้ต่ำลงแล้วก็อนาคตดูจะไม่สดใสตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยเพราะโควิดแล้วก็การที่คนไทยแก่ตัวลงมากนะครับทำให้หุ้นของบริษัทที่แข็งแกร่งแล้วก็โดดเด่นไม่ค่อยไปไหนครับแล้วอาจารย์ก็เลยสรุปนะครับว่าการจัดพอร์ตลงทุนแบบเดิมอาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไปช่วงหลังๆนะครับประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ก็เลยมีการจัดพอร์ตแบบใหม่นะครับก็คือลงทุนหุ้นไทยแล้วก็มองหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศด้วยมองหาตลาดที่เติบโตเร็วนะครับพร้อมรับการลงทุนจากต่างประเทศเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีอนาคตแล้วก็มีประชากรจำนวนมากพอสมควรซึ่งตลาดที่อาจารย์เจอก็คือตลาดหุ้นของเวียดนามอันนี้คือการปรับพอร์ตนะครับในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วก็จนมาถึงรอบนี้ครับอาจารย์บอกว่าพอร์ตเวียดนามเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกับพอร์ตหุ้นไทยนะครับเมื่อในอดีตที่เคยใช้มาตอนนี้เนี่ยก็มีสัดส่วนนะครับมีหุ้นใหญ่มีการจัดพอร์ตเหมือนที่พูดไปนะครับแต่เนื่องจากประเด็นการเสียภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับหุ้นที่ลงทุนในต่างประเทศเพิ่งจะถูกนำมาใช้อาจารย์ก็เลยบอกต้องมีการปรับพอร์ตหุ้นเวียดนามให้เข้าไปอยู่ในรูปแบบของบริษัทซึ่งจะเสียภาษีเพียง 20% แทนที่จะเป็นถึง 35% นะครับในกรณีของที่บุคคลธรรมดามีการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยซึ่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงภาษีในครั้งนี้นะครับทำให้อาจารย์คิดต่อไปว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่าตลาดหุ้นไทยนั้นหมดยุคไปแล้วยังไงก็ต้องไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพิ่มขออภัยนะครับอาจารย์บอกว่าจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่าพอตลาดหุ้นไทยหมดยุคไปแล้วยังไงก็ต้องไปลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมไปอีกจึงคิดว่าพอในประเทศไทยเนี่ยที่คิดเป็นเกือบ 70% ของความมั่นคงนะครับยังมากเกินไปจึงวางแผนที่จะปรับพอร์ต โดยการลดขนาดของหุ้นไทยลงอาจจะลงมาเหลือ 30-40% แล้วก็นำเงินส่วนที่เหลือนะครับไปลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเพิ่มครับแต่การลงทุนในต่างประเทศนี้อาจารย์ก็บอกว่าคงจะไม่นำมารวมในบริษัทที่ยังไงก็ต้องเสียภาษีนิติบุคคลถึง 20% จากผลกำไรประจำปีอยู่โดยคิดว่าการนำไปลงทุนในกองทุนรวมไทยนะครับที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือว่าการไปลงทุนใน DR ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในไทยเป็นตัวแทนหุ้นในต่างประเทศจะดีกว่าเพราะเหตุผลก็คือเพราะว่าเมื่อกำไรแล้วก็การขายกองทุนหรือว่าหลักทรัพย์เกิดขึ้นนะครับก็จะไม่เสียภาษีเหมือนหุ้นที่เราไปลงทุนต่างประเทศเองโดยตรงครับดังนั้นพอร์ตการลงทุนนะครับในยุคที่3ของอาจารย์นอกจากพอร์ตหุ้นไทยและพอร์ตหุ้นเวียดนามแล้วเนี่ยจะมีพอร์ตหุ้นต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นประเทศอื่นๆยกเว้นเวียดนามก็จะกลายเป็นพอร์ตระยะยาวด้วยโดยแต่ละพอร์ตก็จะมีขนาดพอๆกันนะครับคือพอร์ตละ 30-40% ของความมั่งคั่งแล้วก็คิดว่าพอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่เหมาะสมที่จะให้ผลตอบแทนดีพออาจจะประมาณปีละ 10% แบบทบต้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็คือคนที่บริหารครับซึ่งวันนึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวอาจารย์เองก็อาจจะทำได้แบบไม่ยากนักครับแน่นอนว่าการปรับพอร์ตครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อีกโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาษีและกฎเกณฑ์การลงทุนของไทยที่อาจจะกระทบกับการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนเป็นว่าหุ้นของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะลงทุนผ่านเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์อะไรอาจจะต้องเสียทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะมีการปรับพอร์ตได้อีกแต่วันนี้นะครับอาจารย์บอกว่าพอร์ตที่ปรับอยู่ตอนนี้มีความเหมาะสมแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะผลตอบแทนครบต้นได้ประมาณปีละ 10% ครับพี่แบงค์อ
ือฮึครับผมอาจารย์บอกว่าใช้สกรีนนิ่งจากสูตร VI ของโจเอลกรีนแบทในหนังสือที่ชื่อว่า The Little Book That Beats the Market นะหนังสือเล่มนี้ผมก็อ่านเหมือนกันคอนเซ็ปต์ของ Little ของเรียกว่า Little Book That Beats the Market เนี่ยมีอยู่2เงื่อนไข1คือเลือกหุ้นที่ ROE มากกว่า 15% 2คือเลือกหุ้นที่ PE ต่ำกว่า15เท่าก็คือดูที่ ROE กับดูที่ PE แต่ดร.นิเวศเนี่ยเอาไปสกรีนที่หุ้นเวียดนามเนี่ยเนื่องจากถ้า PE ต่ำกว่า15เท่าก็ต่ำกว่าทั้งตลาดเลยเพราะตลาดถูกมากดร.นิเวศเลยใช้เกรน PE ที่10เท่าส่วน ROE เนี่ยดร.นิเวศไปดูที่ตัว Dividend Yield ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปีปรากฏว่าเขาบอกว่าสกรีนแบบเนี้ยก็ได้หุ้นมา100ตัวไม่ต้องบอกให้มันเยอะขนาดนั้น1ก็คือว่ามันเจอหุ้นถูกแล้วก็เจอหุ้นที่อาจจะจ่ายดีวิเดนด์แต่ว่าไม่โตแล้วก็เป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมีการสกรีนนิ่งเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นบางหลักเห็นไหมมันก็จะแสดงให้เห็นว่าดร.นิเวศก็อะแดปต์ตามเงื่อนไขของตลาดตามไปด้วยเหมือนกันเพื่อให้ตัวพอร์ตนั้นโฟกัสมากขึ้นแล้วก็หาหุ้นที่สุดท้ายนะสิ่งที่สำคัญกว่ามันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่ดีวิเดนด์ดีแต่มันต้องเป็นหุ้นที่มีโกรทด้วยพอมีสตอรี่อัพไซด์ข้างหน้ามันก็อาจจะมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะก็ค่อยตามดูกันไปฮะแต่ว่าอันนี้ชัดเจนนะว่าตัวอาจารย์นิเวศเนี่ยคือขยับโยกออกมาลงทุนในต่างประเทศแล้วใครที่ยังพอร์ตในไทยเนี่ยยังหนักๆอยู่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีอ่ะมันก็ต้องมีอยู่ต่อแต่คิดเรื่องการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้นผมคิดว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับ
ครับสรุปก็คือการปรับพอร์ตของอาจารย์นิเวศ3ยุคนะครับยุคแรกเนี่ยเป็นยุค VI หลังต้มหนังกุ้งฮะก็ส่วนใหญ่ลงทุนตลาดหุ้นไทยแล้วก็ปรับมาเป็นยุคที่2นะครับเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเพิ่มสัดส่วนการทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมากขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยปัจจุบันเป็นยุคที่3แล้วครับพี่แบงค์ก็คือบอกว่าจะมีเพิ่มสัดส่วนกองทุนแล้วก็ DR นะครับรวมไปถึงหุ้นไทยแล้วก็หุ้นเวียดนามด้วยน่าจะอยู่ใกล้ๆเคียงกันครับหุ้นไทยประมาณสัก 30% เวียดนามประมาณ 30% แล้วก็พวก DR กับกองทุนอีกประมาณ 30% นะครับรวมๆกันเนี่ยอาจารย์บอกว่าผลตอบแทนอาจจะได้ถึงปีละประมาณ 10% ทบต้นนะครับก็เป็นหลักคิดของอาจารย์นิเวศที่เราน่าจะเอามาปรับใช้แล้วก็มาดูพอร์ตของเราได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปทำกันบ้างเพิ่มเติมอาจจะได้ประโยชน์จากวิธีในการจัดพอร์ตของอาจารย์นิเวศในรอบนี้ก็ได้นะครับเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทลเลียนหรือลองเทอร์มินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสายการคุณผมว่าเป็นลองเทอร์มโกสนะครับก็เป็นสายการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการ
้องเรียนรู
้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า ahead of the game